Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μας ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αβακούμ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός που είναι άπιστος θα καταστραφεί. Αυτός όμως που μου είναι πιστός και πράττει το δίκαιο θα ζήσει. Πράγματι, όποιος καυχαίται ότι είναι απατεώνας, αυτός ο άνθρωπος ο αλαζονικός ποτέ δεν μένει ήσυχος. Ακόμα και να ανοίξει το στόμα του σαν τον Άδη ή είναι σαν το θάνατο αχόρταγος. Ακόμα και αν καταπιεί όλα τα έθνη το ένα μετά το άλλο. Όλα τα έθνη θα απαγγείλουν ενάντια στον κατακτητή τους περιφρονητικά υπονοούμενα. Θα πούν αλίμονος εκείνον που μαζεύει ό,τι δεν του ανήκει. Αλήθεια, ως πότε? Και τον καθένα τον μεταχειρίζεται σαν οφειλέτη του. Θα ξεσηκωθούν ξαφνικά οι πιστωτές σου. Θα ξυπνήσουν αυτοί που καταπίεσες και θα σε λαιλατήσουν. Έθνη, εσύ λαιλάτησες πολλά. Διέπραξες φόνους και αδικίες σε τόσες χώρες ενάντια στους κατοίκους τόσων πόλεων. Γι' αυτό κι όλοι οι άλλοι λαοί θα λαιλατήσουν εσένα. Θα πούν αλίμονος εκείνον που μαζεύει κέρδη παράνομα για την οικογένειά του και φτιάχνει τη φωλιά του ψηλά για να γλιτώσει από το αρπακτικό το χέρι. Και πράγματι, τα σχέδιά σου όλα θα φέρουν στη δυναστεία σου ντροπή. Καταστρέφοντας έθνη πολλά, τον ίδιο τον εαυτό σου καταστρέφεις. Γιατί και οι πατέρες από τους τείχους θα φωνάξουν και οι ξυλοδεσιές θα αντιφωνήσουν. Αλίμονο θα πούν σε εκείνον που χτίζει πόλεις με φόνους και που με αδικίες τις θεμελιώνει.
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Μπήκαμε την προηγούμενη φορά στο δεύτερο κεφάλαιο και τώρα θα δούμε την εντολή που παίρνει ο Αβακούμ να καταγράψει την προφητεία του, αλλά όχι απλώς σε βιβλίο, αλλά και σε μια ταμπέλα, σε μια πινακίδα. Ακούστε. Και ο Κύριος μου απάντησε και είπε: «Γράψε την όραση και έκθεσε επάνω σε πινακίδα, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει». Ο Θεός λέει: «Κατέγραψέ το, ώστε να μείνει αυτή η προφητεία». Ίσως για ανθρώπους σαν και εμάς, τον 21ο αιώνα, να τη διαβάζουμε και να ευλογούμαστε. Για ανθρώπους που σήμερα περπατούν διαπίστεως και χρειάζονται το Λόγο του Θεού να έχουν. Αλλά επίσης του ζητάει να τη γράψει με τρίτο τρόπο, σε πινακίδα, ώστε καθώς ακόμα κάποιος τρέχει να μπορεί να τη διαβάζει. Αυτή είναι μια παραβολή, ένας πρακτικός τρόπος. Το μήνυμα να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους και να είναι με τέτοιο τρόπο, αυτή η προειδοποίηση του Θεού, με τέτοιο τρόπο γραμμένη, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τη διαβάσουν ευκρινώς, ακόμα και όταν τρέχουν. Να παίρνει την προσοχή τους, να πιάνει τα μάτια τους, ώστε όλοι να ακούσουν το μήνυμα που έχει να τους πει ο προφήτης. Επειδή η όραση μένει ακόμα για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενε την, επειδή σίγουρα θα έρθει και δεν θα βαρύνει, λέει το εδάφιο 3. Στον προφήτη δίνεται η απάντηση του οράματος στα εδάφια 2 με 20. Τρία χαριστικά είναι αυτά που πρέπει να διακρίνουμε. Πρώτα απ' όλα, η ηθική κρίση του Κυρίου ενάντια στις πονηρές πράξεις του Ισραήλ. Στα εδάφια 5 με 13 και μετά 15 με 19. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε στα εδάφια 7 είναι ο μελλοντικός σκοπός του Θεού, ώστε η γη να είναι γεμάτη από τη γνώση της δόξας του Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζονται γη, όπως λέει το εδάφιο 14. Το γεγονός ότι αυτή η αποκάλυψη αναμένει την επιστροφή του Κυρίου με δόξα φανερώνεται από τον παραλληλισμό που γίνεται στο κείμενο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 9 με 12, αλλά επίσης και από την αναφορά στο εδάφιο 3, που γίνεται στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 με εδάφιο 37, όπου η λέξη «το» του οράματος γίνεται «αυτός» και αναφέρεται στην επιστροφή του Κυρίου. Το τρίτο πράγμα είναι η φράση «ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του». Αυτός ο θαυμαστός ευαγγελιστικός λόγος βρίσκει την εφαρμογή του στην Καινή Διαθήκη σε διάφορες αναφορές, όπως στην επιστολή προς Εβραίους αναφέρεται, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στην επιστολή προς Γαλάτας και ακόμα μια φορά στην επιστολή προς Εβραίους. Αυτό το άνοιγμα ζωής αποκλειστικά στην πίστη επιτρέπει όχι μόνο τη σωτηρία των εθνικών, αλλά και ένα τμήμα των πιστών ανθρώπων του Ισραήλ. Την ώρα που το έθνος μέσα στην ολότητά του είναι τυφλωμένο και άπιστο, όπως λέει εκεί στη Ρωμαίος κεφάλαιο 11, στα εδάφια 1 και 5, δεν έχει ούτε ιερείς ούτε ναούς, με αποτέλεσμα να είναι ανήμπορο να είναι πιστό στον Κύριο, ο Κύριος δίνει τη λύση. Και η λύση είναι ότι ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Έτσι, μέσα στο έλεος της Διαθήκης, ο Ιδαίος μπορεί να βρει καταφύγιο στην απλή πίστη του Αβραάμ και να σωθεί. Φίλοι μου, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι μια μέρα ο Θεός θα σας δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας. Και αυτή θα είναι μια θαυμαστή μέρα. Δεν ενδιαφέρομαι για τους χρυσούς δρόμους του ουρανού, αλλά ενδιαφέρομαι πολύ να λάβω απαντήσεις σε ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που με προβληματίζουν και πολλοί άλλοι μαζί με μένα. Στο μεταξύ, θα πρέπει να περπατάμε δια της πίστεως. Ερχόμαστε τώρα σε ένα από τα πιο σημαντικά εδάφια των γραφών. Είναι το κλειδί για αυτό το μικρό βιβλίο του Αβακούμ. Στην πραγματικότητα, μας δίνει το κλειδί για να κατανοήσουμε τις τρεις πιο υψηλές δογματικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Την επιστολή προς Ρωμαίους, καθώς είναι θεμελιώδες στο εδάφιο 1.17, το οποίο αναφέρεται. Η επιστολή προς Γαλάτας, καθώς αναφέρεται αυτό το εδάφιο στο 3.11, και η επιστολή προς Εβραίους στο 10.38. Ποιο είναι αυτό το εδάφιο, το διαβάζω τώρα. «Δες, η ψυχή του υπερηφανεύτηκε. Δεν είναι ευθεία μέσα του. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με την πίστη του». Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ορισμένοι προσπαθούν να παραβλέψουν τον φοβερό αντίκτυπο αυτού του εδαφίου. Κάποιοι έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν την πίστη ως πιστότητα ή σωστό χειρισμό. Οι δίκαιοι θα ζήσουν δια της πιστότητάς τους. Όμως, αυτό το εδάφιο μας δίνει τους δύο τρόπους δια τους οποίους μπορεί να ζήσει η ανθρωπότητα. Παρατηρούμε ότι το εδάφιο αναφέρεται σε δύο ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι υπάρχουν στον κόσμο. Ο πρώτος είναι η φουσκωμένη ψυχή και δεύτερον, ο δίκαιος άνθρωπος που θα ζήσει με την πίστη του. Με άλλα λόγια, μπορείτε να ονομάσετε τους μεν χαμένους, αμαρτωλούς και οι άλλοι σωσμένους. Εκείνοι που έχουν εμπιστευτεί το Θεό και εκείνοι που δεν έχουν πιστέψει εκείνον. μπορείτε να ονομάσετε με διάφορους τρόπους. Αρνητές και Άγιος. Πάντως υπάρχει ένας σαφής και έντονος διαχωρισμός. Θυμόμαστε ότι στο εδάφιο 1 μας είπε ο Αβακούμ ότι έχει πάει στον πύργο του για να περιμένει την απάντηση του Θεού. Το θαυμαστό μήνυμα του Θεού θα είναι αυτό που θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους ανθρώπους και τα έθνη. Έτσι εδώ, στο εδάφιο 4, υπάρχει μια τρανή αρχή την οποία έχει θέσει ο Θεός. Είναι ένα αξίωμα της βίβλου. Θυμηθείτε επίσης ότι όταν σαν παιδιά μελετούσαμε γεωμετρία, δεχόμασταν κάποια αξιώματα τα οποία ήταν αυταπόδεικτα και δεν χρειαζόταν να αποδείξουμε. Για παράδειγμα, ότι η ευθεία γραμμή είναι η πιο σύντομη απόσταση μεταξύ δύο σημείων. Έτσι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις μέσα στη γραφή η οποία είναι αξιώματα. Όπως για παράδειγμα, η ψυχή του υπερηφανεύτηκε δεν είναι ευθεία μέσα του. Να, ένα αξίωμα. Αυτό περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι περήφανοι. Είτε προσπαθούν να εργαστούν για την προσωπική τους σωτηρία, είτε απλά ζουν το σήμερα με τη φιλοσοφία του «τρώω, πίνω και χαίρομαι γιατί αύριο θα πεθάνω», δεν έχουν κανένα πραγματικό στόχο για τη ζωή τους. Η ψυχή τους δεν είναι ευθεία μέσα τους. Ακολουθούν λάθος δρόμο. Λέει το βιβλίο των Παροιμιών, υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν στο θάνατο. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε εσείς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Έχουν μια φουσκωμένη ψυχή. Έχουν υψωθεί εξαιτίας της περηφάνειας τους. Καθώς περπατούν στο δρόμο με παρεκτροπές, μαζεύοντας λούδια στη διαδρομή, κινούνται σε ένα αργό ποτάμι, το οποίο τελικά θα τους οδηγεί σε μια θάλασσα καταστροφής. Αυτό είναι το τέλος τους. Οι γραφές σπάνια αναφέρονται για τη μοίρα των χαμένων ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος μας ο Χριστός περιέγραψε αυτή την κατάσταση όταν μιλούσε στον πλούσιο άνδρα και τον Λάζαρο. Θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 16. Όταν ο Λάζαρος πέθανε, μεταφέρθηκε στον Παράδεισο. Όταν ο πλούσιος άνδρας πέθανε, πήγε στον Άδη. Πήγε, όπως υπόθηκε για τον Ιούδα, στο δικό του τόπο. Εάν πορεύεστε στη ζωή με τον τρόπο αυτό, το τέλος σας είναι το ίδιο. Αλλά προσέξτε πόσο διαφορετική δήλωση για το δίκαιο. Ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Περιγράφει τη δεύτερη ομάδα της ανθρώπινης οικογένειας. Είναι εκείνοι που προχωράνε όπως δρέει το ποτάμι της ζωής, φτάνοντας γρήγορα στην πόλη του Θεού και στην ολοκληρωμένη γνώση. Τότε θα γνωρίσω όπως εκείνοι γνωρίζουν εμένα. Ανάμεσα στη στιγμή της σωτηρίας και στο τότε, οι σωσμένοι θα περπατούν διαπίστεως. Από τη στιγμή που σωζόμαστε μέχρι εκεί που θα ολοκληρωθεί η σωτηρία μας, περπατούμε διαπίστεως. Εμείς μπορεί να μην έχουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας τώρα, αλλά ο Θεός θα μας τις δώσει όταν φτάσουμε μπροστά στην παρουσία Του. Τώρα, επειδή το Αβακούμ κεφάλαιο 2 και εδάφιο 4, αυτό το χωρίον, αναφέρει στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα αποτελεί κλειδί για την κατανόηση των επιστολών Ρωμαίους, Γαλάτας και Εβραίους, ας δούμε τις αναφορές αυτές λίγο πιο προσεκτικά. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, η έμφαση δίνεται στη δικαίωση διαπίστεως, στη σωτηρία. Επειδή δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού για το λόγο ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε καθέναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα. Επειδή διαμέσου αυτού η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται από πίστη σε πίστη. Επειδή είναι γραμμένο, ο δίκαιος βέβαια θα ζήσει με πίστη. Η ουσία εδώ είναι ότι ο δίκαιος, εκείνος που έχει δικαιωθεί δια της πίστεως, τελικά ζει δια της πίστεως. Και αυτό είναι το θαυμάσιο μήνυμα της επιστολής προς Ρωμαίους. Ας έρθουμε τώρα στην επιστολή προς Γαλάτας. Η αναφορά είναι η εξής: ότι διαμέσου του νόμου δεν ανακηρύσσεται δίκαιος κανένας μπροστά στο Θεό. Είναι φανερό. Επειδή ο δίκαιος διαμέσου της πίστης θα ζήσει. Γαλάτας 3:11. Η έμφαση εδώ είναι λίγο διαφορετική, καθώς βλέπουμε ότι λέει στη Γαλάτας 2:20, «Μαζί με τον Χριστό έχω συσταυρωθεί, ζω δε όχι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα σε μένα. Σε ό,τι όμως τώρα ζω μέσα στη σάρκα, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Ενώ στη Ρωμαίους η έμφαση δίνονταν στη δικαίωση διαπίστεως για σωτηρία, σε επιστολή προς Γαλάτας η έμφαση δεν είναι μόνο στην πίστη που σώζει, αλλά σε μια πίστη μέσω της οποίας κανείς πορεύεται σε όλη του τη ζωή. Στην επιστολή προς Εβραίους, η αναφορά από τον Αβακούμ, αυτό το δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 4, είναι η εξής. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με βάση την πίστη. Και αν κάποιος συρθεί προς τα πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Βάζουμε σε πολύ προς Εβραίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 38. Εδώ η έμφαση δίνεται στη λέξη ζω. Ο δίκαιος θα ζήσει με βάση την πίστη. Ενώ στο επόμενο κεφάλαιο διαβάζουμε για άνδρες και γυναίκες που έζησαν διαπίστεως. Η έμφαση δίνεται στη ζωή. Όταν ο Αβακούμ κοίταξε το μέλλον, ρώτησε «Γιατί, Θεέ?». Τώρα, από την πλεονεκτική θέση που έχουμε εμείς, μπορούμε να κοιτάξουμε στο παρελθόν και να δούμε την απάντηση στο ερώτημα του Αβακούμ. Ο Θεός έστειλε το δικό του λαό σε αιχμαλωσία, επειδή αυτό εξυπηρετούσε τον σκοπό της πειθαρχίας τους για τις αμαρτίες τους. Και τώρα βλέπουμε τον απότερο σκοπό του. Αυτή η ενέργειά του έδωσε τη δυνατότητα να φέρει τον σωτήρα στον κόσμο, στο πλήρωμα του χρόνου. Πάλι θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο μεγάλο κήρυγμα του Παύλου στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Να σας θυμίσω τι λέει. «Εκείνος όμως, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δεν είδε φθορά. Ας είναι λοιπόν γνωστός σε εσάς, άνδρες αδελφοί, διαμέσου αυτού κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών και από όλα, από όσα δεν μπορούσατε διαμέσου του νόμου του Μωυσή να δικαιωθείτε, διαμέσου τούτου, καθένας πιστεύει, ανακηρύστε δίκαιος. Προσέξτε λοιπόν να μην συμβεί σε εσάς αυτό που υπόθηκε από τους προφήτες. Δέστε, καταφρονητές, και θαυμάστε και αφανιστείτε, επειδή εγώ εργάζομαι ένα έργο στις μέρες σας, έργο που δεν θα πιστέψετε αν κάποιος το διηγηθεί σε εσάς». Το διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13, εδάφιο 37-41. Επομένως, ο Παύλος τους οδηγεί στο μοναδικό δρόμο που υπάρχει για να φτάσει στο Θεό, την πίστη. Το μήνυμα είναι: ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι θαύτηκε, και ο τρίτη μέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Επομένως, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το δεχθούμε σαν σωτήρα μας. Πρέπει να τον πιστευτούμε και να πορευτούμε διαπίστεως, όχι δια του νόμου. Ενοχλούμε όταν βλέπω πολλούς ανθρώπους σήμερα, οι οποίοι προσπαθούν να υποτάξουν τους πιστούς ξανά κάτω από τις εντολές του νόμου ή κάτω από κάποιο νομικό σύστημα το οποίο ήδη έχουν σχεδιάσει, όπως κανόνες και οδηγίες για την οικογένεια, για τη σύζυγο, για τα παιδιά κτλ. Κτλ. Φίλοι μου, αν έχετε σωθεί διαπίστεως στον Κύριο Χριστό, αγαπήστε Τον, λατρεύστε Τον. Αν Τον αγαπάτε, θα μπορέσετε να λύσετε όλα τα προβλήματά σας. Η αγάπη σας για Εκείνον θα σας δώσει δυνατότητα να περπατάτε με τη χάρη του Πνεύματος του Θεού. Και εφόσον περπατάτε εν πνεύματι, θα είστε γεμάτοι με το Πνεύμα και θα έχετε χαρά στην καρδιά σας. Θα είστε καλύτερος ή καλύτερη σύζυγος, καλύτερο παιδί. Θα είστε καλύτερος υπάλληλος, καλύτερος εργοδότης. Όπου κι αν είστε, θα είστε ο καλύτερος άνθρωπος εφόσον περπατάτε διαπίστεως. Και μια από αυτές τις μέρες θα μπείτε κι εσείς στην παρουσία Του και θα είστε μαζί Του σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίστης στον Χριστό. Ο Αβακούμ ήταν ένας άνθρωπος πίστεως. Είπε: «Θα πάω στο παρατήριό μου και θα περιμένω την απάντηση του Θεού. Εμπιστεύομαι εκείνον που έχει την απάντηση». Βλέπετε, χωρίς ακόμα πίστη είναι αδύνατον κάποιος να τον ευαρεστήσει, επειδή αυτός που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης αυτών που τον εξητούν. Αυτό λέει στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 6. Και φυσικά ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Φίλοι μου, σήμερα ο Θεός σας ζητάει να έρθετε κοντά Του. Και μόνος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι διαπίστεως. Ο άνθρωπος δια της πίστεως λαμβάνει ζωή διαπίστεως. Περπατάει δια της πίστεως, κινείται στην αιωνιότητα διαπίστεως. Όχι με τις δικές του ικανότητες, αλλά με τη δύναμη και την ικανότητα άλλου, του Χριστού. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι αυτό το εδάφιο στο Βακούμ, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 4, μας δίνει δύο δρόμους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους ανθρώπους. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός το έθεσε ως εξής. Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη, επειδή πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος και φαίνει στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα από αυτήν. Επειδή στενή είναι η πύλη και θλιμμένος ο δρόμος που φαίνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ο πλατής δρόμος στην πραγματικότητα είναι σαν ένα φουγάρο. Είναι σφαρδί στο σημείο που εισέρχεσαι, αλλά στενεύει ως τον ακολουθείς και καταλήγει σε ένα μόνο σημείο, στην καταστροφή. Αυτή είναι η ιστορία του άπιστου ανθρώπου, του αμαρτωλού. Είναι σαν να καταβαίνει ένα φαράγγι, και έχω βιώσει αυτή την εμπειρία. Μπορείτε να ξεκινήσετε από μια έρημο, από έναν άνετο δρόμο και σύντομα μπαίνετε στο φαράγγι και καθώς προχωράτε να δείτε ότι το φαράγγι γίνεται όλο πιο βαθύ και η βάση του στενεύει όλο και περισσότερο. Αυτή είναι η εικόνα εδώ. Η είσοδος είναι πλατιά, αλλά το τέλος στενεύει και οδηγεί στην καταστροφή. Η ευθεία ή στενή πύλη είναι επίσης μια είσοδος σε φουγάρο. Σε αυτή την περίπτωση η πύλη, η είσοδος είναι πολύ στενή. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού». Αυτή η είσοδος στενεύει και καταλήγει σε ένα πρόσωπο. Εκείνος είναι η οδός. Δεν μας δείχνει απλά το δρόμο, αλλά είναι ο δρόμος. Εκείνος που έχει τον Υιό έχει τη ζωή. Εκείνος που δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν την έχει. Είτε έχεις τον Χριστό, είτε δεν τον έχεις. Είτε τον έχεις εμπιστευθεί, είτε δεν τον έχεις εμπιστευθεί. Η σωτηρία σου έχει απόλυτη σχέση με την πίστη στον Χριστό. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πού βρίσκεσαι? Έχεις περάσει από αυτή τη στενή πύλη? Έχεις πιστέψει στον Χριστό? Έχεις πάρει αυτό το δρόμο που οδηγεί στη ζωή? Ήθε αυτό να είναι πραγματικότητα για όλους μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.